Գլուխ 10-րդ. Հավաքվելով ոստիկանապետի արդեն ընթերցողին հայտնի քաղաքի հոր եւ բարերարի մոտ, պաշտոնյաներն առիթ ունեցան նկատելու միմյանց, որ նրանք միջև անգամ նիհարել են այդ հոգսերից եւ տագնապներից։ Իրոք, նոր գեներալ նահանգապետի նշանակումը եւ այդ ստացված թղթերը այդպիսի լուրջ բովանդակությամբ եւ այդ աստված գիտե ինչ լուրերը Սույն ամենը նրանց դեմքերի վրա նկատելի հետքեր էին թողել, և շատերի ֆրակները նկատելիորեն ընդարձակ էին դարձել։ Ամենքը տեղի էին տվել, և նախագահներ նիհարել, և բժշկական վարչության տեսուչներ նիհարել, և դատախազներ նիհարել, և ինչ որ մի Սիմյոն Իվանովիչ, որ երբեք ազգանունով չէր կոչվում, ցուցամատին մատանի էր դնում, որ տիկիններին էր տալիս նայելու, մինչև անգամ նայել էր նիհարել։ Իհարկե գտնվեցին, ինչպես որ ամեն տեղ լինում է, մի քանի ոչ վախկոտ մարդիկ, որ պաղարյունությունը չէին կորցրել, բայց դրանցից շատ քիչ կային։ Փոստապետը միայն։ Նա միայն չէր փոխվել իր մշտական հավասարակշիռ բնավորության մեջ և միշտ նման դեպքերում սովորություն ուներ ասելու «Ճանաչում ենք ձեզ, գեներալ նահանգապետներիդ». Ձեզանից կարող է պատահել 3-4-ը կփոխվի, իսկ ես ահա 30 տարի է, փառք Աստծո, նստած եմ միևնույն տեղում։ Սրան մյուս պաշտոնյաները սովորաբար նկատում էին. «Քեզ համար լավ է, Sprechen Sie Deutsch, Ivan Andreich. Քոնը փոստի գործ է ստանալ և ուղարկել, ու գուցե միայն կխափես հիմնարկը մի ժամ շուտ փակելով». Եվ ուշացած վաճառականից մի բան կվերցնես նամակը ժամանակից դուրս ընդունելու համար կամ կուղարկես որևէ ծանրոց, որ հարկավոր չէր ուղարկել։ Այդտեղ իհարկե ամեն մարդ սուրբ կլինի։ Ապա թող ամեն օր հանդիպես սատանայի մեկին, այնպես որ չես էլ ուզում վերցնել, իսկ նա զորով բուրդ է կոխում։ Քեզ ինչ կա։ Ցավդ քիչ, միայն մի տղա ունես, իսկ այստեղ բարեկամս Պրասկովյա Ֆյոդորովնան այնպիսի մի աստվածային շնորհքով է օժտված, տարենը մին նացում է։ Կամ Պրասկուշկա, կամ Պետրուշկա, այստեղ բարեկամս ուրիշ երկ կերքես։ Այսպես էին ասում պաշտոնյաները, իսկ արդյոք կարելի է իսկապես սատանային դեմ կանգնել, այդ մասին դատելը հեղինակի գործը չէ։ Այս անգամ հավաքված խորհրդակցության ժամանակ շատ նկատելի էր բացակայությունը այն անհրաժեշտ բանի, որ հասարակ ժողովրդի մեջ կոչվում է իմաստ։ Ընդհանրապես մենք մի տեսակ ստեղծված չենք ներկայացուցչական հավաքույտների համար։ Մեր բոլոր հավաքույտներում գյուղացիական համայնքի ժողովից սկսած մինչև ամեն տեսակ գիտական և այլ կոմիտեները, եթե նրանց մեջ չկա գլխավոր մեկը, որ բոլորին կառավարում է, տեղի է ունենում ամենակատարյալ խառնաշփոթություն։ Անգամ դժվար է ասել, թե ինչիցն է դա։ Ըստ երևույթին, այդպիսի ժողովուրդ ենք, միայն հաջողվում են այն խորհրդակցությունները, որոնք կազմակերպվում են նրա համար, որպեսզի կոնծեն կամ ճաշեն, ինչպես ակումբներն են և ամեն տեսակ ոքսալները գերմանական ձևի։ Իսկ պատրաստակամություն կա ամեն րոպե թերևս ամեն բանի համար։ Մենք հանկարծ, նայած թե խելքներս ինչ է փչում, ընկերություններ ենք սարքում, բարեգործական, քաջալերական և չես իմանում էլ ինչական։ Նպատակը գեղեցիկ լինի, բայց այնուամենայնիվ բան չի դուրս գա։ Կարող է պատահել դա առաջ է գալիս նրանից, որ մենք հանկարծ բավարարվում ենք հենց սկզբում և արդեն համարում ենք, որ ամեն բան արված է։ Օրինակ, սկսելով մի որևէ բարեգործական ընկերություն չքավորների համար և նվիրելով նշանակալից գումարներ, մենք ի նշանավորումն այդպիսի մի գովելի վարմունքի իսկույն ճաշ ենք տալիս քաղաքի բոլոր բարձրաստիճան անձնավորություններին, հասկանալի է, բոլոր նվիրաբերած գումարների կեսի արժեքով։ Մնացածներով հենց տեղն ու տեղը կոմիտեի համար վարձվում է մի հրաշալի բնակարան, ջերուցմամբ և պահակներով։ Դրանից հետո էլ բոլոր գումարից չքավորների համար մնում է 5 ռուբլի 50 կոպեկ, դեռ այստեղ այդ գումարի բաժանման մեջ էլ ոչ բոլոր անդամներն են իրար հետ համաձայն, և ամեն մեկը մեջ է խցկում իր քավորին։ Ասենք, հավաքված խորհրդակցությունն այս անգամ բոլորովին ուրիշ տեսակ էր։ Նա կազմվեց անհրաժեշտության հետևանքով։ Ոչ թե որևէ չքավորների կամ կողմնակիցների էր վերաբերում գործը, գործը վերաբերում էր ամեն պաշտոնյային անձամբ, գործը վերաբերում էր աղետին, որ սպառնում էր հավասարապես ամենքին, ուրեմն և այստեղ ակամա պետք է լիներ ավելի համերաշխություն, սերտություն։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ Սատանան գիտե, թե ինչ դուրս եկավ։ Չխոսելով արդեն տարաձայնությունների մասին, որ հատուկ է բոլոր խորհրդակցություններին, հավաքվածների կարծիքի մեջ հայտնաբերվեց անգամ ինչ-որ անհասկանալի անվճռականություն։ Մեկն ասում էր, որ Չիչիկովը պետական թղթադրամներ գեղծող է և ապա ինքն էլ ավելացնում էր, բայց կարող է պատահել և գեղծող չէ։ Մյուսը հաստատում էր, որ նա գեներալ նահանգապետի դիվանատան պաշտոնյա է և հենց իսկույն էլ ավելացնում էր, բայց ասենք, Սատանան գիտե ճակատին հո չի գրած։ Այն կռահումի դեմ, թե արդյոք նա շորերը փոխած ավազակ չէ, զինվեցին բոլորը։ Գտան, որը արտաքինից զատ, որը ինքնին արդեն բարեմիտ է, նրա խոսակցությունների մեջ բնավ այնպիսի բան չկար, որ մարդուն ցույց տար, թե վայրակ բնույթ ունեցող մարդ է։ Հանկարծ փոստապետը, որ մի քանի րոպե մնացել էր խորասուզված ինչ-որ մտածմունքների մեջ, արդյոք հանկարծակի ոգևորության հետևանքով, որ լուսավորեց նրա միտքը կամ մի այլ բանի, բացականչեց անսպասելի կերպով, «Գիտեք, պարոններ, ով է նա»։ Այն ձայնը, որով նա արտասանեց այդ, իր մեջ ինչ-որ ցնցող բան ուներ, այնպես որ հարկադրեց բոլորին միաժամանակ գոչել, «Ապա, ով է»։ «Դա, պարոններ, Տերի Մաստված, ոչ այլ ոք է, քան կապիտան Կոպեյկինը»։ Իսկ երբ բոլորն իսկույն միաձայն հարցրին, ով է այդ կապիտան Կոպեյկինը, փոստապետն ասաց, «Ուրեմն դուք չգիտեք, թե ով է կապիտան Կոպեյկինը»։ Բոլորը պատասխանեցին, որ բնավ չգիտեն, թե ով է կապիտան Կոպեյկինը։ «Կապիտան Կոպեյկինը», ասաց փոստապետը, բացելով իր ծխախոտի տուփը միայն կիսովին, վախենալով, որ հարևաններից որևէ մեկը չխոթի այնտեղի մատները, որոնց մաքրությանը նա քիչ էր հավատում և անգամ սովորույթ ուներ ավելացնելու, որ «Գիտենք, պատվելիս, դուք ձեր մատները կարող է պատահել, ով գիտե ինչ տեղեր եք խառնշտորել, իսկ ծխախոտը չէ, որ մաքրություն է պահանջում»։ «Կապիտան Կոպեյկինը», կրկնեց նա արդեն ծխախոտը քիթը քաշելով։ «Բայց ասենք, եթե մարդ պատմի, դուրս կգա մի որևէ գրողի համար շատ հետաքրքիր համարյա մի ամբողջ պոեմ»։ Բոլոր ներկա եղողները ցանկություն հայտնեցին իմանալ այդ պատմությունը կամ ինչպես արտահայտվեց փոստապետը, գրողի համար շատ հետաքրքիր մի ամբողջ պոեմը։ Եվ նա սկսեց այսպես. Կապիտան Կոպեյկինի պատմությունը։ 12 թվի կռվից հետո, Տերիմ, այսպես սկսեց փոստապետը, չնայած որ սենյակում նստած էին ոչ թե մեկ, այլ 6 հոգի։ 12 թվի կռվից հետո վիրավորների հետ ուղարկվել էր նաև կապիտան Կոպեյկինը։ «Կրասնիի տակ էր արդյոք, թե Լայպցիգի, մենակ կարող եք պատկերացնել, նրա ոտն ու ձեռքը պոկվեցին»։ Դա այն ժամանակ, գիտեք, վիրավորների համար դեռ կարգադրություն բան չէր արվել։ Այդ հաշմանդամների գումար ասածը տել սարքեցին, կարող եք պատկերացնել, մի տեսակ շատ հետո։ Կապիտան Կոպեյկինը տեսնում է, լավ կլիներ աշխատել, բայց թե մնացել է, հասկանում եք, միայն ձախ ձեռքը։ Գնաց տուն, հոր մոտ, հայրն ասում է, «Բան չունեմ քեզ կերակրելու ես, կարող եք պատկերացնել, ինքս հազիվ եմ հաց ճարում»։ Այստեղ կապիտան Կոպեյկինս վճռեց ճամփա ընկնել, պարոնիս ասեմ, Պետերբուրգ, թագավորին խնդիր տալու, որ թագավորական ողորմածություն ցույց տա, որ ահա, այսպես, այնպես, որոշ չափով, այսպես ասած, կյանքս եմ զոհել, արյուն եմ թափել»։ Դե հիմա այնտեղ գիտեք, էլի, գումակի կամ թե պետական կերի սայլերի հետ մի խոսքով, պարոնիս ասեմ, մի կերպ լեշը գցեց Պետերբուրգ։ Դե կարող եք պատկերացնել այդ մարդը մի ինչ-որ, այսինքն կապիտան Կոպեյկին հայտնվեց հանկարծ մայրաքաղաքում, որի նմանը, այսպես ասած, չկա աշխարհիս երեսին։ Հանկարծ նրա առաջ բացվեց մի աշխարհ, կյանքի որոշ ասպարեզ, հեքիաթական Շեհերիզադե։ Հանկարծ այսպես մի որևէ կարող եք պատկերացնել Նևսկի պրոսպեկտ կամ գիտակելի, մի որևէ գորող վայափողոց սատանան տանի, կամ այսպես մի որևէ լիտեինայա, կամ մի որևէ շպից, օդի մեջ կամուրջներ են կախված սատանայական ձևով, կարող եք պատկերացնել, առանց, այսինքն մի տեղի կպած լինելու, մի խոսքով Շամիրամ, պարոնս, ու էլ հերիք է. Դես դեն ընկավ, բնակարան վարձելու, բայց եկ տես, որ ձեռնտու չէ, կծում է, վարակույրներ, փատվարակույրներ, սատանայական բաներ, հասկանում եք, գորգեր, մի ամբողջ Պարսկաստան, ջուրն ես գցում, այսպես ասած կապիտալներդ. Դե սովորականի պես, այսինքն գնում ես փողոցով, իսկ քիթդ արդեն իմանում է, որ հազարների հոտ է գալիս, իսկ իմ կապիտան Կոպեյկինի մոտ եղած չեղածը մի 10 կապուտանոց է. Դե մի կերպ տեղ ճարեց Ռևելյան պանդոկում, օրը մի ռուբլի, ճաշը շչի, ծեծած կովի մսի մի կտոր, տեսնում է տեղում երկար մնալ չի լինի, հարցու փորձ արեց, թե ուր դիմի, ասում են կա որոշ տեսակի բարձրագույն հանձնաժողով, վարչություն, հասկանում եք, և պետն էլ գեներալ անշեֆ այսինչն է։ Թագավորն էլ պետք է իմանակ, որ այդ ժամանակ դեռ մայրաքաղաքում չէր, զորքերը, կարող եք պատկերացնել, դեռ չէին վերադարձել Փարիզից, ամեն ինչ արտասահմանումն էր։ Կոպեյկինս վաղ վեր կենալով, ձախ ձեռքով մորուքը քերեց, որովհետև սափրիչին վճարելը դա մի տեսակ այսպես ասած հաշիվ է, վրան քաշեց մունդիրը և փայտե ոտով, կարող եք պատկերացնել, ճամփա ընկավ հենց իր պետի, ազնվատող միշխանի մոտ, հարցրեց բնակարանը, այ, ասում են, ցույց տալով Դվորցովայա գետը ձեռքի վրա միտուն, այդ խրճիտն էլ հորիշ տեսակ խրճիտ է, պատուհանի ապակիները կարող եք պատկերացնել, Սաժեն ու կեսանոց հայլիներ, այնպես որ սկահակները, բոլորը, ինչ կա չկա սենյակներում, երևում է ոնց որ դրսում։ Կարող ես մի տեսակ ձեռքով վերցնել փողոցում, պատերի վրա թանկագին մարմարներ, մետաղե գալանտերեիներ, ասենք դրան վրա մի տեսակ բռնակ, հենց այն է, հալա դեռ պիտի վազես մանրավաճառի խանութ, մի գրոշի սապոն առնես, մի ձեռքերդ երկու ժամ տրորես մաքրես, նոր արդեն սիրտ անես ձեր տալ դրան, մի խոսքով ամեն ինչ մի լաքած է, որ խելք թրցնելու բան, հենց մենակ Շվեյցարիան արդեն գեներալիսի մուսի տեսք ունի, ոսկեջրած գուրզով, կոմսի կերպարանքով, ոնց որ լավ բտած փքված մոպս պատիստի օձիքով շանվորդին։ Կոպեյկինս մի կերպ փայտե ոտով իրեն գցեց ընդունարանը, կուչ եկավ իր համար անկյունում, որ թևով չդիպչի, կարող եք պատկերացնել, որևէ Ամերիկայի կամ Հնդկաստանի ոսկեջրած, հասկանում եք, որևէ մի ճենապակես կահակի։ Դե հասկանալի է, որ նա երկար ժամանակ սպասեց, որովհետև կարող եք պատկերացնել, եկած էր դեռ այն ժամանակ, երբ գեներալը մի որոշ կերպ դեռ նոր էր վերկացել անկողնից, և ծառայապետը կարող է պատահել, մատուցել էր նրան որևէ արծաթե տաշտ, զանազան, հասկանում եք, այնպիսի լվացումների համար։ Սպասում է իմ Կոպեյկինը 4 ժամ, որը համտնում է վերջապես համհարզ կամ ասենք մի որևէ ուրիշ հերթապահ պաշտոնյա։ Գեներալը, ասում է, այս րոպեիս դուրս կգա ընդունարան։ Իսկ ընդունարանում ժողովուրդը լիքը լցված է, դրանք հո այն չէ, ոնց որ մենք ենք, ծառամառը, բոլորը 4-րդ կամ 5-րդ դասի գնդապետներ, մեջները դեռ ուսադիրների վրա մի հաստ մակարոն էլ է փայլում, գեներալիտետ մի խոսքով։ Հանկարծ սենյակում, հասկանում եք, հազիվ նկատելի իրարանցում եղավ, ոնց որ մի բարակ որևէ եթեր անցավ, այստեղ այնտեղ լսվեց սուս, սուս, և հանկարծ սարսափելի լռություն տիրեց, ազնվատող միշխանը մտնում է, դե հիմի կարող եք պատկերացնել, պետական մարդ, դեմքին այսպես ասած, դե կոչման համաձայն, հասկանում եք, աստիճանը բարձր, նույնպիսի և մի արտահայտություն, հասկանում եք, ամեն ինչ, որ նախասենյակում կար, հասկանալի է, նույն րոպեին լարվեց, սպասում է, դողում է, սպասում է վճռի, մի որոշ չափով ճակատագրի, մինիստրը կամ ազնվատող միշխանը մոտենում է մեկին, մյուսին, դուք ինչու եք եկել, դուք ինչու եք եկել, ինչ է ձեզ պետք, ինչ է ձեր գործը, վերջապես պարոնս մոտենում է Կոպեյկինին, Կոպեյկինը ուժ հավաքելով ասում է, Այսպես ու այսպես ձերդ գերազանցություն, արյուն եմ թափել, զրկվել եմ, մի որոշ չափով ձեռքերս, ոտքերս, աշխատել չեմ կարողանում, համարձակվում եմ խնդրել թագավորի ողորմածությունը։ Մինիստրը տեսնում է մարդը փայտե ոտով և աջ թևնել դատարկ կպցրած է մունդիրին։ «Լավ», ասում է, «անցեք այս օրերս. Կոպեյկինս դուրս է գալիս համարյա հրճվանքով, մեկ, որ արժանացավ տեսակցության, այսպես ասած, առաջնակարգ ազնվատող Միկի հետ, իսկ մյուսը, որ ահա հիմա վերջապես կորոշվի մի որոշ, այսպես ասած, թոշակի գործը»։ Այսպես լավ դրամադրված, հասկանում եք, ոստոստում էր մայթի վրա։ Մտավ Պալկինի գինետունը մի բաժակ օղի խմելու։ Ճաշեց պարոնս Լոնդոնում, հրամայեց, որ իրեն մատուցեն կոտլետ կապառով, բտահավ զանազան համեմունքներով, խնդրեց մի շիշ գինի, երեկոյան ուղվեց դեպի թատրոն, մի խոսքով, հասկանում եք էլի, քեֆ քաշեց։ Մայթում տեսնում է, ահա գնում է ինչ-որ մի վայելչակազմ անգլուհի, կարապի նման, կարող եք պատկերացնել, այսպես ասաց։ Կոպեյկինս, արյունը մեջը խաղաց, գիտեք էլի, սկսեց վազել նրա ետևից իր փայտե ոտով, թրխկ, թրխկ։ Չէ, մտածեց, մնա հետո, երբ թոշակ կստանամ, հիմա ես չափն անցկացրի։ Եվ ահա, տերիմ, մի ինչ-որ 3-4 օր անց Կոպեյկինս գնում է նորից մինիստրի մոտ, սպասում նրա դուրս գալուն։ «Այսպես, այնպես», ասում է, «եկա», ասում է, «լսելու ձերդ գերազանցության հրամանին հիվանդություններից և վերքերից տարապյալների վերաբերյալ, և նման հասկանում եք պաշտոնիական ոճով»։ Ազնվատող Միկը կարող եք պատկերացնել, իսկ ինչ ճանաչեց նրան։ «Ա», ասում է, «լավ», ասում է, «այս անգամ ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել ավելի, քան միայն այն, որ հարկավոր կլինի, որ դուք սպասեք թագավորի գալուն, այն ժամանակ անկասկած կարգադրություններ կլինեն վիրավորների համար. իսկ առանց ինքնակալի, այսպես ասած, կամքի, ես ոչինչ չեմ կարող անել»։ Գլուխ է տալիս, հասկանում եք, և մնաս բարով։ Կոպեյկինը, կարող եք պատկերացնել, դուրս եկավ ամենաանորոշ դրության մեջ։ Չէ՞ որ նա արդեն կարծում էր, թե հենց այն է փողը վաղը կտան, «դե եկ, անուշիկս, խմիր ու քեֆ արա»։ Դրա փոխարեն նրան հրամայված է սպասել, ժամանակն էլ չի նշանակված։